بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاروق اسمي يجد أوزبكستان قايت بارش مسألة حق دا سوال يبارغن لر أوزبكستان قايت بارش مسألة سيجنم مسألة بير أولاسس حاضر دا يشب ترغن يرمز دا ساقال قوشك شرائط مز بار أما أوزبكستان قايت بارش مز كيرك بولب قلسا اندا قند يول تتشن مسألة بير أساس Soqol bilan borish masalasi ancha qiyinmi deb o'ylagan edim. Sababi O'zbekistondagi ahvoldan yaqindan tanishsiz. Qora aka, bizni ham duolaringizda eslasangiz, iymonimizni Robbimiz ziyoda qilsin. Sog'lik, salomatlik tilab Farruh, jazakallohu xayran deb yozganlar. Va iyyakum, Alloh taolo sizning iymoningizga ziyodalik, o'zingizga foydali ilm, solih amallar va ulkan ajrlar nasib aylasin. Hurmatli Farruh, agar siz hozir yashab turgan yeringizda qiladigan ishlaringiz tugab, O'zbekistonga qaytib ketadigan vaqtingiz yetgan bo'lsa, bu haqda bosh qotirish kerak bo'ladi. Ammo hali bu yerda amalga oshiradigan ishlaringiz bor bo'lsa, vataningizga qaytish masalasi hali ko'ndaling kelmayotgan ekan, bu muammo haqida savol-javob qilishga hojat ham yo'q, vallohu a'lam. Har bir ishni o'z vaqti yetganda inshaalloh yechimi ham topiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan mana bu hadis e'tiborga molik. Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu va ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlaka allazina min qablikum kasratu masailihim. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Bu hadisni İmam Müslim rivayet qilganlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar ki, men sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, bas undan tiyilingiz. Sizlarni nimaga buyurgan bo'lsam, bas uni qo'lingizdan kelganicha bajo qilingiz. Sizlardan avval o'tganlarni halok qilgan narsa ularning ko'p savol berishlari va payg'ambarlarga xilof yo'l tutishlari, payg'ambarlar bilan ixtiloflar qilishlari bo'lgan dedilar. Bu hadisning sharhida ulamolar aytishadiki, ya'ni amma lam yaqa va amma lam ya'ti bayanuhu fil kitobil munazzal kasratu masailihim degan iboraning ma'nosi hali voqe bo'lmagan masalalar haqida so'rayverishlari va yana Qur'oni Karimda bayoni kelmagan va hayotda ham hali uchramagan masalalarni ko'ndalang qo'yishlari degan ma'noda deb ta'vil qilishadi ulamolar. Shuning uchun ham hali hayotda sodir bo'lmagan, inson boshiga kelmagan narsalarni o'ylab, bundoq bo'lsa nima bo'larkin, bunday bo'lsa nima bo'larkin deb uzoqdagi narsalarni, uzoqdagi muammolarni olib kelib oldiga qo'yib olish bu islom qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Bu insonning o'zi shart-sharoitlariga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Ya'ni insonni hozirda qilib turgan ishlari bor. Hozirgi kundagi yumushlari, vazifalarini bajarish uchun insonda osoyishtalik, xotirjamlik kerak va o'sha ishiga astaydil, chin dildan g'ayrat bilan, shijoat bilan kirishish kerak. Agar odam u keyinda bo'ladigan narsalarni hozirga olib kelib o'yladigan bo'lsa, unda bugungi ishlarga futur yetish mumkin. O'zi masalalar bor, keyinda bo'ladigan ishlarni o'ylaydigan, esdan chiqarish kerak bo'lmagan masalalar bor. Har kuni o'ylab turish kerak bo'lgan masala bu inson bu dunyodan ketishi, o'lim va oxirat, hisob-kitob, jannat, do'zax, qiyomat, halol harom, bular doimo o'ylanishi kerak. Doim inson buni hisobini qilib esdan chiqarmasdan hayot kechirishi lozim. Chunki har kunlik ish, kundalik turmushingiz bunga bog'liq bo'ladi. Ammo O'zbekistonga qaytib borganda qanday boraman, soqol qo'yish nima bo'larkin, bu narsa hozir o'ylanishi talab qilinmaydi. Bugun qiladigan ibodatingiz, o'qiydigan ilmingiz, qiladigan ishingiz bu talab etiladi. Halol pokiza bo'lish. Alloh taolo bizni, hammamizni, sizni ham, bizni ham haq yo'lda sobit qadam qilsin va hozirgi kunda qilishimiz lozim bo'lgan vazifalarimizni chiroyli bajarishimizni muyassar aylasin va kelajagimizni ham Allohdan so'raymiz obod qilishini. agar biz to'g'ri yurib, to'g'ri tursak, ibodatimizni vaqtida bajo qilsak, halol, pokiza turmush kechirsak, ana unda albatta Alloh kelajakda ham o'zi bizni qo'llab-quvvatlaydi va o'zi yordam beradi. Ikki dunyomizni obod qiladi. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.